Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya dari Interior Dah Sebab, kedai motor. Saya nak remind untuk datang servis motor.
Dah lewat ke?
Ikutkan hari tu 30 bulan 1.
Saya terlupa dah.
Mana? Boleh datang bila? Dalam minggu ni ke?
Kalau anak saya cakap tadi, dia kata petang ni dia nak keluar. Kalau petang ni boleh ke?
Boleh-boleh. Tapi sebelum pukul 4:30 lah kalau boleh.
Yalah, nanti saya bagi tahu anak saya.
Okey. Terima kasih.
Sama.